kulanti wanaagsan iyo weliba ciid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kuna soo dhawaaday idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
wanaagsan dhegaystayaal, waa 30 bisha July 2020. Idaacadda galabnimona waxaad ka dhagaysanaysaan wajadaha gaagaaban, hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. afrikada bari saacaddu waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigu ah sahre ciidla nuur.
qodobada dhegaystayaal idaacadda galabta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a:
badi idaacaddeenna waxaad ku dhegaysan doontaan warbixino kala duwan oo ku saabsan sida looga ciiday magaalooyinka geeska afrika.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan khilaafka u dhexeeya taliyayaasha ciidamada soomaalida iyo weliba amison.
waxaa moodaa in xiriirka ka dhexeeyo labada iyo coordination ka dhexeeya amison iyo ciidamada s n a ee soomaalida inuusan wanaagsanayn. saameynta ugu weynna waxaa waaye in ay siisay fursad al-shabaab.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo soomaaliya iyo caalamka intiisa kaleba ku saabsan ayaad dhegaysan doontaan. marka horese warkii dunida iyo sahre cabdi axmed.
dowladda britain ayaa sheegtay maanta oo talaada ah in ay si joogto ah u geyn doonto laba markab oo ah kuwa dagaalka biyaha qaaradda asia, kadib markii markabka xambaara diyaaradaha ee queen elizabeth iyo sidoo kaleeto maraakiib kale oo gelbinaya u sharaacdaan dalkaasi jaban bisha sebtembar ee soo socota, iyadoo ay sii mari doonaan badweynta shiinaha oo xifaaltanka kala dhexeeya maraykanka iyo jaban. qorshahan ayaa loo sameynayaa booqashada weyn ee markabkaasi waxa ayna timid xilli london ay kordhinayso xiriirkeeda amni ee ay la leedahay tokiyo, halkaasi oo walaaca ku aadan tokiya sida ay sheegtay hanka shiinaha ay ku doonayso inay gobolka gacanteeda kusoo geliso xataa taiwan ay ka jirto. wasiirka difaaca ee britain ben wells oo barbarkiisa uu joogo wasiirka difaaca ee tokiya ayaa isna sheegay in britain ay si toosa ugu qoondeysay labadan markab in ay gobolka u dirto dhammaadka sanadkan. safaaradda britain ee tokiya ayaa waxa ay ka gaabsatay inay si degdeg ah uga jawaabto su-aasha ah markabkan halka uu ka howlgeli doono, gaar ahaan marka uu tago qaaraddaasi asia. laba nin oo ku hubaysan mindi ayaa waxa ay weerar ku qaadeen madaxweynaha ku meel gaarka ee dalka mali asimi gota talaadada maantita ah, isaga oo ku sugan masaajid ku yaalo bamako, sida uu warinayo wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee a f b oo goobjoog u ah dhacdadaasi. weerarkaasi ayaa ka dhacay masaajid uu ka socday tukashada salaadda ciidul adxaga. gotia ayaa lagala cararay goobta sida uu sheegay wariyahaasi, waxaana uu sheegay inaysan jirin wax caddeynaya in dhaawac uu soo gaaray iyo in kale. wasiirka difaaca ee dalkaasi mali mamodu kone ayaa wuxuu u sheegay wakaaladda wararka ee a f b in ninkaasi watay tuurida uu isku dayay inuu dilo madaxweynaha, laakiinse markiiba isaga la qabtay. masaajidka weerarka uu ka dhacay ayaa maamulkiisa waxay sheegeen in ninka weerarkaasi geystay uu u dan lahaa madaxweynaha, laakiinse uu dhaawacay qof kaleeto. wakaaladda wararka ee a f p ayaa sidoo kaleeto sheegtay inaysan awoodin inay xaqiijiso arrimahaasi run ahaanshiyahooda. dalka mali waxa uu la hardamayaa kooxaha islaamiyiinta ee qalalaasaha ka wado, waxaana dalkaasi uu ka soo muuqday dhibaatooyinkaasi xagjirka iyo kooxahaasi dagaalada geysanaya sanadkii 2012, waxaana wixii intaasi ka dambeeyey ay ku sii fidayeen dhulka burkina faso iyo mali iyo sidoo kaleeto niger kooxahaasi. bushra shah oo 35 sano jira una dhalatay dalka pakistan ayaa sheegtay in riyadeeda uu rumowday ka gadaal markii la qaaday sharciyadii xajka ku gadaanaa dumarka inay raacaan rag qaraabo la ah oo ayaga wado. wasiirka xajka ayaa si rasmi ah u sheegay in dumarka noocyadooda kala gedisan da'ahaan marka ay timaado xajka haddii ay imaanayaan aysan la soconin ragga eheladooda ah ee xaramka gudan karaan iyaga waajibaadkooda. Go'aankan ayaa qayb ka ah isku day uu ku doonayo hogaamiyaha boqortooyada Maxamed bin Salmaan in uu dib u habeyn ugu sameeyo shuruucdii hore u yaalay dalkaasi Sacuudi Arabiya, kaasi oo bedelaya sawirkii boqortooyada, sidoo kale tana furfuraya dhaqaalaha dalkaasi. Tan iyo intii xukunka uu qabtay Maxamed bin Salmaan, waxaa haweenka la ogolaaday inay wadi karaan gaadiidka ayna banaanka u safri karaan iyadoo aysan wadinin wax maxram ah. Waxaa sidoo kale ta sheegtay inay u ahayd riyo u rumowday shaah oo iyada u warramaysa wakaaladda wararka AFP, waxayna sheegtay in gurigeeda uu ku yaalla Jidda aysan horey uga bixi karin, halkaasi oo ah magaalada ay ku sugan yihiin dadka ugu badan ee Sacuudiyiinta reer galbeedka ah. Xajka ayaa ka mid ah shanta tiira Islaamka ee qofka marka uu gudanayo laga rabo in uu guto ugu yaraan sanadkiiba hal mar oo noloshiisa ka mid ah haddii uu awoodi karo. Hogaamiyaasha Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta ayaa isniintii shalay ahayd ku kulmay magaalada Riyaad si ay markaas u adkeeyaan xiriirkooda diblomaasiyadeed kadib markii dhawaantan labada dowladood ay hadallada wada isu mariyeen ayaga oo ku muransan qiimaha shidaalka ee caalamka. Walaalkay Maxamed bin Salmaan iyo aniga waxaan ka wada hadalnay hababka lagu xoojin karo xiriirka walaaltimo iyo iskaashiga muhiimka ee labada dal. Waxaa sidaasi yiri dhaxal sugaha Abu Dhabi Maxamed bin Sayid kadib markii uu kulan la yeeshay dhaxal sugaha Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan. Saaxiibtinimada Imaaraadka Carabta iyo Sacuudi Arabiya waxa ay tahay muuli mid xoogan oo barwaaqo ah iyo intaas ku sii daray.
aad iyo aad ayaan dhegeystayaal mahadsantahay Sahra Cabdi Axmed oo warkii dunida inala socotiinaysa.
Mar kale ayaanu idin leenahay dhegeystayaal, ciid wanaagsan meel kasta oo aad joogtaan, caafimaad iyo farxad ku ciida. Caalamka Islaamka oo dhan iyo wadamada kale ee ay ku nool yihiin dadka muslimiinta waxaa maanta looga dabaaldegayaa munaasabadda ciid al adxa oo ka mid ah labada ciidood ee ugu waaweyn Islaamka. Mas-uuliyiin kala duwan ayaa fariimaha ku aadan ciidda u diray shacabka muslimiinta. Waxaanu idin haynaa warbixina ku saabsan sida looga ciiday magaalooyinka ay Soomaalidu degan yihiin. Waxaana aynu ku horeynaynaa magaalada Muqdisho. Waxa warbixinta ka soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Takbiirta salaada ciidda ayaa maanta lagu ooga masaajidda ku yaalla magaalada Muqdisho. Maalintii koowaad ee ciidul adxa ayayna dadka u dabaaldegayeen masaajidda ku yaalla magaalada Muqdisho. Garoomada lagu ciyaaro kubadda cagta ee barxadaha ayay dadka saaka salaada ku dukadeen. Dadka Muqdisho maanta waxay isku hambalyeynayeen maalintii koowaad ee ciidul adxa iyadoo mashquul badan laga dareemayo xaafadaha iyo wadooyinka magaalada. Qaar ka mid ah dadka maanta u dabaaldegaya maalinta koowaad ee ciidul adxa ayaa la hadlay V O A iyagoo salaamay eheladooda.
Alxamdulillaah, magacaygu waa Fadxi Axmed Dhagadheere, waxaan leeyahay bahda V O A-da ciid mubaarak ciidul adxa. Waxaan rabaa inaan ciid mubaarak dhaho faamiligayga. Ugu horeeya aabahay Axmed Maxamed, aabbacaana ciid mubaarak, sidoo kale abtigay Cali Geele Cabdulle Ciid Mubaarak, kuley abtigay Daahir Geele Cabdulle Ciid Mubaarak, abti macaane abtigay Axmed Geele Cabdulle, waxaan leeyahay ciid mubaarak, ciid mubaarak, abti macaane dhammaan faamilkayga oo dhan waxaan leeyahay ciid mubaarak. Caruurtayda sidoo kale to ciid mubaarak maka maqnaydin. Waxaan sidoo kale sodohodayda Xaawo Muumin Cabdulle, waxaan leeyahay ciid mubaarak. Waxaan aad u salaamayaa caruurtayda Abood Maxamed, waxaan leeyahay ciid mubaarak.
anoo ah magacayga Dastuur Cabdulle Xaaji, waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan reer Cabdulle Xaaji, Maxamed Cabdulle Xaaji, Sabaax Cabdulle Xaaji, Kooka Cabdulle Xaaji, Saare Cabdulle Xaaji, Mari Cabdulle Xaaji iyo caruurteyda Sagal, Maryan iyo Soomaali weyn.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, magacaygu Maxamed Saxareed. Maanta si wanaagsan u ciidnay magaalada caafimaad iyo barwaaqo. Dadka ilmaha aad ay u qurux badan yihiin, eheladay dhammaan way fiican yihiin, maasha allah ahayn. Halkan waxaan ka dhanno dadka ka faa'iidaysanayo, waxaan ka salaamayaa xaasiga Rayse Cabdulle Cubeyd iyo caruurteeda inay caafimaad ku ciidaan iyo barwaaqi bashbash. Sidoo kale ehelada iyo familka iyo magaalada Muqdisho oo mar kale nabad ah inaan ku wada ciidno.
Dhalinyarada ku shaqaysata mootobajaajta waxay ka mid ahaayeen kuwa maanta ciidaya maalinta koowaad ee ciidul adxa, sidoo kalena waxay u hadmaalin shaqo oo mashquul badan ay dareemayeen. Mid ka mid ah dhalinyaradaas ayaana kula kulmay wadooyinka magaalada.
ما شاء الله عيد وناكسن إن آدي آل العيد عيد إن ملو بمجالد ولا قدري ميا سيدا إن ملها أولو لشوي ملو أو تلبا عم با إن بيرها عم با دينعكس سبا ولا بالحيث تيا دينعكس سبا وما شاء الله
عبد القادر كي VOA مقدشو
وحسيدو كلاسي وين اللوغة عيدي مجالد أرقيس إيه سومالة وحوار بهين أدب عيد داسي خصاب سني سوقنا أرقيس النوغة صدري وريها يغا خدر محمد أكله
weynaha ku dhaqan Soomaaliland ayaa si weyn ugu dareereeyay tukashada ciidda salaadul adha saaka subaxnimada horeba waxaana dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa ay ku tukadeen salaadii adha ee saaka garoomada kubada cagta barxadaha banaane ee waaweyn iyo sidoo kale qaar ka mid ah masaajidada waaweyn ee magaalada iyada madaxweynaha Soomaaliland Musabbiix Cabdi uu kala qayb galay tukashada salaadda ciidda adha qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Hargeysa oo ku tukanaya safar jaamaca magaalada Hargeysa madaxweyne Biixi ayaa hadal halkaas ka jeediyay waxa uu ku soo hadal qaaday dhibaatooyinka bulshada Soomaaliland gaar ahaan daayirta ku hayo mukhaadaraadka kala duwan sida xashiishada iyo qamriga waxana uu sheegay in culimada diinka madax dhaqameedka looga baahan yahay inay doorkooda ka ciyaaraan
maanta waxa uu soo gudbiyay dadka waxa uu wadaa dhalinyarada hadalka waxa uu mashkarad ay u baahanahay in la isticmaalo Soomaaliland iyo waxa ay aragtay dadka dowlaha dadka hadda dowladda Soomaaliya ee iska wada kaashanaysa
inkastoo meheradaha iyo ganacsiga ugu badan la fasaxo maalmaha ciidda sida ciidda maanta oo kale haddana waxa jira qaybo ka mid ah bulshada oo iyagu maalmahaasi mashquula tusaale ahaan ciidda ciidda adxaha waxa dadweynaha inta heli karta dhaqaale ahaan ay suurtagal u tahay ay gowracaan wanka udhiyada waxana inta badan magaalada kaga shaqeysta xirfada qalniinka xoolaha hooyooyin iyagu xaafadaha taga oo maalintaasi lacag fiican kaga shaqeysta aqoonta ay u leeyihiin xirfada qalniinka xoolaha tan maraya xaafadaha magaalada Hargeysa ayaan kula kulmay mid ka mid ah hooyooyinkaasi
Saad Xasan Eid wanaagsan ma sha Allah
waa
Eid wanaagsan si fiican baa loo iibiyay si fiican baa xoolii loo iibsaday
Eid wanaagsan walaal geesta kala qaar ka mid ah bulshada magaalada Hargeysa ku nool ayaan mikrofoonka la dhaxmaray
walaal khadar aad iyo aad dood maasantay magacaygu waa Maxamed Ducaale waxa ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Hargeysa ee maanta farxadda ciidda ka qayb qaatay maanta waa maalin weyn shalayna waxay ahayd maalin ay dadku soo soomanayeen oo muslimiinta oo dhan ku weyn marka waxaan leeyahay dhammaan ummada muslimiinta عيد مبارك
عيد العافية ورحمة عيد عبد الخساق سبحان مهم كيف يقول في عيد عيد بونك عيد العافية
باور كانت وضعتها ما ليت عيد رضغاق وشدوية
بونك عيد بوش بونك وانت سوام مهم بونك
مرعيق وحليم حسن عيد بونك عيد العافية عيد إلى عيد بش بشي برواقين وقرس
إنك استو عيد عيد مدين وحوغا سوق وكهو سيو gaar ahaan kala iibsiga dharka iyo agabka guryaha lagu qurxiyo marka la garab dhigo ciidan ciidii ka horeysay haddana waxa si weyn u camirnaa dhinaca iibsiga xoolaha maadaama ciidda ciidda adxaha ay inta badan dadka dhaqaale ahaan ay suuragal u tahay ay iibsadaan wanka ciidda qadar maxamed cakule VOA Hargeysa
dhinaca kalena mas-uuliyiin iyo dadweyne aad u tiro badan ayaa isugu soo baxay fagaare ku yaala magaalada Jigjiga oo ay salaadda ciidda ku oogayeen isla markaana isugu hambalyeen inay munaasabada ciidda sida uu ku soo waramayo wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gata oo Jigjiga warbixintan ka soo diray
Allahu Akbar Allahu Akbar walillah
takbiirtaas aad maqlaysaan waxay hordhac u tahay munaasabadda ciidda carafada oo maanta ay si weyn u maamuuseen guud ahaan bulshada muslimiinta ee caalamka ku nool iyadoo ciidan ay tahay ciidda carafada 1442 hijriyada haddaba bulshada muslimiinta ee dalka Itoobiya ayaa maanta maamusay ciidda carafo iyadoo sidoo kalena kumanaan bulshada muslimiinta ee ku dhaqan magaalada Jigjiga ay isugu soo bixeen aroornimadii hore ee saaka barxadda weyn ee lagu tukado salaadda ciidda ee garoonka kubadda cagta magaalada Jigjiga si ay markaasi u muujiyaan farxadda munaasabadda ciidda una tukadaan labada rag magacaawad ee salaada ciidda carafo waxaana bulshada wajiyooda ka muuqatay shucuur farxadeed iyagoo isugu hambalyeeyay ciid mubaarak qof walbana uu qofka kale ka dalbanayay saamax tukashada salaada ciidda ka hor ayaa waxa bulshada halkaasii kula hadlay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida madaxweyne Mustafa Maxamed Umar oo ugu horeyntii bulshada muslimiinta caalamka kuwa dalka gaar ahaan kuwa deegaanka Soomaalida ugu hambalyeeyay munaasabada ciidda halkaana ka xusay in ujeedadu tahay sidii loo muujin lahaa farxadda maalinta ciidda ah
waxaan leeyahay ciid mubaarak ilaahay ciidan ha inooga dhigo mid raxmadaas aan aragno ay noo sii socoto intayna maaragtay xanuunsan ilaahay ha caafiyo
kadib waxaa halkaasi lagu tukaday labadii ragcadood ee salaada ciidda carafo intaas kadib ayaa waxay idaacadda v o a mikrofoonka la dhexmartay bulshadii kasoo qayb gashay munaasabadda ciidda waxayna ka warbixiyeen dareenkooda farxadeed iyagoo dhanka kalena tahaniyad iyo hambalyo u diray eheladii asxaabtooda kala jooga daafaha dunida say ula qaybsadaan farxadda munaasabadda ciidda
farxad magacaaga ku bilaabay
asalaamu calaykum waxaan joogaa magaalada jigjiga gaar ahaan magacaygu hadaay cabdillaahi waxaan leeyahay kullu caam waantum bilkhayr hooyaday aabbahay faamigayga hooyadin maxsan alaale aabbahay cabdillaahi cumar habaryarta kaltin xuseen dhammaan waan wada salaamayaa walaalahay
بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وجعفر محمد أحمد الحمد لله والله آذي أدوان فرحصة نهي وحان معانت هل كان أنا وفرحة دي ذاك مالي جيو قبو وربنا قد أيو ومقالة دي شبتيغ أي شو قدو كدو ويا مال محاكالي إلهي محروق مهدين عن نبت قليل بلارنا أي كشبت ديغان كي يوضع الخبا
بسم الله الرحمن الرحيم مقعي هو عبد الشكور محمد إسماعيل جين فرس وحان كون والله هاي مقالة دي شبتيغ وحان معانت الحمد لله عن كسو عيدني قرون كوين مقالة دي شبتيغ وحان آدو دريمي فرحد آدوين فرحد آدوين انت قف مسلمين عن كسوة طيب بشي اما مليسين كسيد ما انت مقال هذا سنة بطبالو عيدي لسلوس وبحي
محا عبد الرحمن قاتا في او اي مقال هذا جيك جيكا
دلك تشبوتي ايا سيدو كلم ما انت سيوين اللوغ عيدي اسلام اركان اللوغ ويني مناسبة دا عيد الادحا ايضو دلوين تربضنا عود دريرين ساكا صبح نمدي تكشد سلاة دا عيدا wasiidow warbixintana uu ku eegay arrimahaasi uu magaalada Jibuuti nooga soo diray wariyayaga Ramadaan Muuse Chama
dadweynaha Jibuuti ayaa saaka subaxnimadii u dareeray salaada ciida iyagoo ku oogay salaada goobaha banaanka ee lagu talagalay
Allahu Akbar Jabeera walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanallahi bukratan wa asila
madaxweynaha Jibuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ku tukaday salaada ciidda al-Adha magaalada Cali Sabeex ee xagga koonfureed ee dalka Jibuuti isagoo madaxweynuhu halkaasii kula tukaday dadweynaha Cali Sabeex goobta banaanka ee lagu talagalay in lagu oogo salaada ciidda madaxweynaha Jibuuti ayaa hambalyada ciidda u sii marsiyay dadweynaha xagga qalabka warbaahinta isagoo ciid wanaagsan u rajeeyay dadweynaha Jibuuti iyo dhammaan dalalka Islaamka
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيبني في هذه الأيام الأخر أن أتوجه إليكم جميعا وإلى المسلمين في أرجاء المعمورة بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك
مواطنين تشرفت بضن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معلمها نوضن بيا اي بركيسا اي كمي مناسبة عيد الأضحى وحن دين سو قد بنايا اذين كي يدمان مسلمين سلان ياهم بلية عيد مناسبة عيد الأضحى ومناسبة دينية وكرامة بضن وإلهي بوين لويني يساقو اي نفري إلا يساسامحو والله يسكون حريستو سيدو مركزت تسالها لغو ديدي هرمود كي نغوها نبي جيني سوبنا نبي محمد نبت قلي يجن حريسي كوركي سها هاته وحن إلهي إبوين وقم هات علينا يا وقو شكر لنقا مركز ته سيدو نوقف دي دي عليس كحنون كوفيد سقالية طبعا عنيقو نحريس جنو وقبر إيا إلهي إبوين انتي نوقف جيريوتي ييني عافمات كودي ديبو هلان انت تراد ير ايو چيفتا وحوليك سعودات دلكينا هولها طلالك سيدا سيدرتين وحن دين كبورين يا إنا دي استلاشان دمانتين سينو قبت بادنو أرفداسي إن أعمالكينو أي نقضان قاد لقول ليبانو أو نجحي دمانتين عيد وناكسن
كل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
dina kale qaar ka mid ah dadweynaha Jibuuti oo aan wax ka weydiiyey xuska munaasabada Ciidal Adxa ayaa iyaguna sidan igu waramay
warsame Axmed Maxamed
ورسم كورن عيال كنا وضوضاء ومالتي عيدة بالكور
والله ما شاء الله الحمد لله دواك خيرين وضنا الحمد لله الحمد لله سيفي عم بلو عيدة
بالكورن حقين نفسك
آد بأجبين ما أنت مرخ الله عيد دي هوري آد بأجبين ما أنت نفكوين صدح يتون يبربوها ناسا قال والله لي يتون والله لي الحمد لله ما تعيد وحوال الله مش هيقام ايو
بالكورن كوفيد كما يستلاشي
انا ولي سمانت الالاكي ومكتر اجراء
حدي يا سرحي
حدي يا كورا ودعي لي ساب فرحد ميدان ما ان بضم بضع عيار ساب ساك شكي عن موقف راحتي
ما اقصر عن تمان عن بابر وانا على عن بابر
حسين محمد آدم والله عيد عيد كون أكسن بنا مسلمين عيد خير قفتو بش بش يبرواقو يعافي ما المسلمين تكو عيدا يان بانواركنا
يا السلام إلى أدمالة عيدا
السلام إلى ويدا يا باي يا ملحوينة هدلك ونوجب يا عرقي ونوجب يا دركي ونكالينا مدن من ملحوينة وانكو قدومني وان ما تصنطا وان ما تصنطا سنة كات سنة كيسة برواقية بش بش كرنا الله
أولا محمد حسن الحمد لله سفح مورد عدد الحمد لله صلاة سفح مورد شكرني الحمد لله خلنا بدنا نقبلني بدنا في عيدنا الحمد لله
فبدنا نمسك جماعة VOA جيبوتي عيد ولكن
magaalooyin ka sida weyn ay Soomaalidu ugu ciideen waxa kamid ah magaalada Nairobi oo Yasiin Ciise Wardheera warbixintan ka soo diray
Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la
heer Kenya waxa ay sanad kala wadaagayaan caalamka islaamka ciida barakeysan ee ciidul adha oo dalka oo dhan laga tukaday iyadoo farxad iyo reeraytu ay ka muuqato wajiyada dadka halkaas isagu isugu imaanaya oo masajidka ugu weyn ee Grand Mosque Jamia Mosque ila iyo masajidada xaafadaha kala duwan ku yaala lagu tukaday oo aanay jirin garoomadii waaweyna ee dadku ay isugu imaan jireen sanooyinkii hore iyadoo sabab looga dhigay coronaviruska oo khatartiisa adduunka ay ku sii kordhayso culimada waaweyn ee waddanka Kenya ayaa qaybo kala duwan muxaadarooyin ka jeedinayay salaadda ciidul adxa iyadoo dadka awooda inay markaasi udxiyada sameeyaan ay qalayeen xoolaha oo masaakiinta ay ugu deeqayeen sheekh maxamed muuse wuxuu ka mid yahay culimada xaafadda isni waxaana uu khudbad u jeediyey dadka muslimiinta salaadda ciida
الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله مرحبا الله سبحانه وتعالى أيها الأمة أدعينا أولا شكرنا إن السوق أرسي مالكا ألا أكتي سكوين مالكا بركيسا مالكا أدريبي كتين قط إلهي وقدر بيت إلهي أعمالك أي قبل هيان هي ساكة ميشة أي كسوة كاللهان هي أي شقة مانت أطالة ومالك إلهي وكما عابي يوم الحج الأكبر حج أبوين شقة أبوين ومالك الله قبل هيان ومالك بورتي جمرة العقبة لقمان هيان ومالك قفو حوى يتنيه سأما أسكحيري أما أقابين هيان ومالك قفو أنيفك قليو ومالك قفو طوافتي أركان الحج كميل هاي طواف الإفاضة لو يقاني أوصمين هيو ومالك حاجك بركي أمرتي مالك سيديرات وإسكب دليو أو حلالو بيو إننا إله سبحانه وتعالى وقرنا قدره ونوجي ديه أولا صلاة العيد إنا نجمع عفو ذكرنا ثانيا نوحاوي حاله إنا نقل إنا وإلهي أولوانينا ثالثا نوحاوي تكبيرتا إيا وينينتا إلهي إنا نموجنا جلدك إيا مساجدتا إيا ميروربا
inta kadib waxaan microphone-ka la dhaqaaday dadka farxadda iyo raynta ay ka muuqato ee labiska qurxoon ee waliba salaanta iyo isafiska isku salaamayay ee masaajidda kala duwan qaar ka mid ah
walaal magacaaga iyo meesha aad joogto iyo meesha aad ku ciiday iyo sidaad u aragtay ciidda maanta
ma sha Allah anay ayu xal ilaahay Abdullah Hussein Hassan waxaan joogaa masaajidkii aan ku dukanay sida ogtahay waxa ka jira wadanka coronavirus meelay waa weynay oo la isugu iimaan jiray la isugu ma iimaanin waxaan ku dukanay masaajidka alxamdulillaah aad buu u soo camirmay aad baa loogu dukaday alxamdulillaah marka marka u horeysa meeshan waxaan ka salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel allaale meel allaale meeshay joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aad baan u faraxsanahay anagaran
walaal magacaaga iyo meeshaad joogto iyo sida loo ciiday maanta
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa mukhtaar aadan ciise waxaan joogaa magaalada nairobi xaafadda islii walaal maanta ciidan ciidul adxal mubaarak si fiican baa looga ii ciiday xaafadda islii iyo magaalada nairobi guud ahaan muslimiinta dhammaantood ayaan halkan uga hambalyaynayaa waxaan u hambalyaynaynaa hooyaday oo muqdisho joogta iyo walaalahay iyo ehelkayga iyo ilmahayga dhammaantood iyo asxaabta aanu xaafadda aan wada degannahay iyo nairobi oo dhan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
walaal magacaaga iyo sida looga ciiday magaalada nairobi
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa cabdirasaaq xaaji yuusuf xaaji xasan waxaa lagagu ciiday maaragtaa si qurxoon si sharaf badan si wanaagsan alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaan ku dukanay salaada ciid masaajidka burhaan state alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaahay baa ku mahadleh waxaan u dirayaa hambalyo ummadda muslimiinta dhammaan ayaan u dirayaa ilaahay maaragtaa colaadada iyo maaragtaa iyo wanaagga ay soo qabteen ilaahay ka aqbalo wixii qaldamana allaha ka cafiyo gaar ahaan ummadda soomaaliyeed ilaahay maaragtaa qalbigooda ha isu wanaajiyo qalbigooda burcad allaha isu mariyo dembigooda allaha dhaafo ilaahay waxaan ka baryaynaa sanadkan sanadka ay maaragtaa balaayada ka xoroobeen allah ka dhigo
waa mahadsan tahay sheekh
sidaasa wardheere v o a nairobi
isla dalka kenya waxaa sidoo kale ciidan looga dabaaldegay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo ay ku nool yihiin dad ka badan 200 oo qaxooti ah warkan waxaa halkaasi nooga soo diray axmed nuur maxamed cabdulaahi
kunaan qof oo ah dadka ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa isugu soo baxay goobahan iyadoo dadku ay isku marxabaynayeen sidoo kaleetana ay isdhaafsanayeen ereyo ay ka mid yihiin aan iscadfino iyo weliba sidoo kale qaxootinimadan alle subxaana watacaala ha inaga bixiyo islamarkaana dalkeenni nabad ha ka dhigo xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo xilligan ay ku nool yihiin in ka badan 200 qaxooti una badan yihiin qaxootiyada soomaaliyeed ayaa qaarkood waxay muddo 30 ay ku ciidayaan xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab qaar ka mid a qaxootiyada soomaaliyeed ee ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo ciidda kadib la hadlay v o a ayaa waxay uga warrameen dareenkooda
asalaamu calaykum magacay waa maxamed cabdisalaam muuse maxamiira soonax oo jooga xeryaha qaxooti dhadhaab waxaan halkan taaniyada iyo hambalyada uga diriya faamilkayga khaasatan soonax ree soonax dhammaantood ciida bay nabadgelo iyo barwaaqo iyo baraaro
marka ka waran se maanta looga ciiday xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab
maasha allah aad iyo aad baa looga ciiday dhammaan ummadda degan xerada dhadhaab aad iyo aad booga ciideen dhammaantood
magacaygu waxa waaye deeq bashiir xuseen waxaan salaamayaa shacab soomaaliyeed oo dhan khaasatan hooyaday xaliime saciid warfa iyo reer bashiir carab oo dhan marka xeryaha qaxootigan joogna si fiican baana loo iida maasha allah
magacaygu waa carab cabdulaahi muuse oo jooga xeryaha qaxootiga dhadhaab dhammaan reer cabdulaahi muuse oo dhan meel ay joogaan dal iyo dibadd baa salaamayaa iyo ummadda muslimka oo adduunka dhan
insha allah magacaga saddexan maqsuud sheekh maxamed baa la dhahaa
maqsuud waxaa joogta xeryahan qaxootiga ee dhadhaab marka ka waran sida maanta looga ciiday xeryahan qaxootiga ee dhadhaab
maasha allah sida looga ciida maanta waa maasha allah si aad iyo aad u qurux badan baan u ciidnay ciidda hore inkasta u karoona jiray ciiddan maanta aad
dadku way isku soo baxeen waa laysku marxabaynayay ereyihii ha la iscaafiyo iyo sidoo kale waddankii ilaahay nabad ha nooga dhigaa iyo markaas dadka isweydaarsanayeen marka ka waran dareenkaaga meeqa sana ayaad ku ciiday xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab
10 sanaan ku ciiday
marka hore magacaagoo saddexan ka waran dareenkaaga see maanta looga ciiday xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab
looga iiday aniga waxaa la yidhahdaa cabdiweliugaas cabdiweli maxamed faarax looyaan marka aad baa looga iiday aad baana usoo dhaweynaynaa taqabalallahu minha waiyaak
marka hore magacaagoo saddexan
bismillah magacaygu waa xabse axmed nuur oo joogto xarada ifo
waya xabso ka waran see maanta looga ciiday xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab
maanta xarada ifo waa si fiican baa loogu iiday inkastoo uu jiro covid-19 laakiin alxamdulillah waa la iiday
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa magacaygu waxaa la yihahdaa maxamed xaalayste oo ku magac dhira doctor xaalayste waxaan joogaa dhadhaab ifo runtii maanta ciid wanaagsan dunida caalamka meel walbay joogaan khaas ahaan dhadhaab ifo ciiddiina maanta aad bay u hoosaysay ciiddihii kale waa ka duwanayd sababtoo ah cuduradii corona virus wuxuu keenay inkastoo welina coronihii weli uu jiro dhadhaab xeryaha beryahan dhimashada aad u badan tahay haddana waxaa jiro farxaddii badneed waagii la lahaa haddan lama lahan dhaqaalihii badneed dadka aad u isticmaali jireen ma lahan garoommadii aad loo tubnaan jiray garoommadii ma lahan suuqoqii aad bay ugu yaryihiin dukaamadii waa iska furan yihiin waagi hore waa la xiri jiray sababtoo ninku wuxuu ku xisaabtami jiray dhaqaalaha shalay iyo daraad uu seefgariy ku xisaabtami jiray marka waxaa ka dareemaysaa magaalada xoogaha xagga dhaqaalihii koronaha uu saameeyey
axmed nuur maxamed cabdullaahi iyo gool v o a
ha haatana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii galka baarista waxay noo soo jeedinayaa Haaruun Macruuf.
Waran iyo wada shaqayn la'aan u dhaxaysa taliyaasha ciidamada AMISOM iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa caqabad ku noqota howlgalkii ugu dambeeyay ciidanka dowladda Soomaaliya ay ka sameeyeen gobolka Shabeellada Dhexe ee ka dhanka ah Al-Shabaab. Sidaas waxa uu galka baaristu ka ogaaday saraakiil ka tirsan howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM iyo saraakiil amni oo Soomaali ah. Muranka ayaa si gaar ugu dhaxeeya taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sareeyo guutooda waa Yuusuf Raage iyo taliyaha ciidamada AMISOM General Diomid Ndegeya. Muranka ayaa intiisa badan salka ku haya howlgal militari oo muddo bilaha ka socday gobolka Shabeellada Dhexe, kaasi uu hoggaan ka ahaa taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya sareeyo guutooda waa Yuusuf Raage. Howlgalka Shabeellada Dhexe waxa uu bilowday 23-kii bishii May waxaana uu socday muddo bil ka badan, waxaana gunaanadkiisi ay taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ku dhawaaqeen inuu guuleystay. Hase yeeshee taliyaha ciidamada AMISOM General Diomed Ndegeya iyo taliyaha ciidamada Burundi ee ka howlgala Shabeellada Dhexe sareeyo guuto Talisfor Brandreka ayaa ku eedeeyay sareeyo guuto Odawa Yuusuf Raage inuu howlgalkaasi isku kali yeelay oo aanu la socodsiinin taliska AMISOM, gaar ahaan ciidamada Burundi oo qaabilsan deegaanka uu howlgalku ka dhacayay. Sidaas waxaa galka baarista u sheegay sargaal sare oo ka tirsan xarunta looga arrimiyo ciidamada AMISOM. Sargaalkaasi oo codsaday inaan magaciisa la sheegin sababtoo ah idan uma haysto inuu la hadlo warbaahinta, waxa uu galka baarista u sheegay inaan weli la xallin muranka u dhexeeya labada taliye oo soo bilowday bishii hore. Cuqdad xun ayaa ka dhexaysa labadooda, ayuu ii sheegay sargaalkaasi oo la socda muranka u dhexeeya labada taliye. Sargaalka sare ee ka tirsan AMISOM waxa uu sheegay galka baarista in sareeyo guuto Odawa Yuusuf Raage uusan howlgalkaasi la qorsheynin taliyaha ciidanka AMISOM. In la wada qorsheeyo ayaa meesha ka maqan. Taliyaha ciidanka Soomaalidu waxa uu doonayey inuu muujiyo kartidiisa inuu howlgalkaasi fulin karo AMISOM la'aanti, taasina sidii uu filayay uma aysan dhicin. Markaas ayuu taageero ka soo raadsaday taliyaha AMISOM, ayuu yiri sargaalkaasi oo intaasi ku daray waxa uu ka doonayay AMISOM in diyaarada lagu gargaaro gantaalo ku tuura meelaha ay Al-Shabaab ku sugan yihiin ee duurka ah, laakiin meesha ay ku sugan yihiin lagama haynin sirdoon sax ah. Taliyuhuna waa uu ku gacan sayray qeyladaantiisii, ayuu yiri sargaalkaasi ka tirsan AMISOM. Sargaalkaasi oo ka hadlayay sababta ay AMISOM ciidamo la howlgala kuwa Soomaalida ugu diri weyda howlgalka Shabeellada Dhexe ayaa galka baarista u sheegay in ciidanka Soomaalidu ay ku guuldareysteen inay AMISOM kala wareegaan 3 saldhig oo kala ah Buurane, Golole iyo Ceelbaraf si ay u diyaariyaan, ayuu yiri, ciidamo guurguura oo la howlgala ciidanka Soomaalida. Markii ay ciidanka naga codsadeen waxaan ku dhahnay ciidanka ayaa gacmaha naga xiray, waa diideen inaad saldhigyadaasi la wareegtaan, waxaan idinku caawin karnaa inaan madaafic ku tuurno meelaha Shabaabka lagu tuhmayo si aan argagax ugu ridno, ayuu yiri sargaalkaasi. Laba sargaal oo dhinaca amniga ah isla markaana ka warqaba murankan ayaa galka baarista u xaqiijiyey kala aragti duwanaanshaha labada taliye ee howlgalkii ka dhacay Shabeellada Dhexe. Galka baaristu waxa uu la xiriiray taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sareeyo guutooda waa Yuusuf Raage, waxaana uu ku gacan sayray inuu wareysi ka bixiyo khilaafka u dhexeeya isaga iyo taliyaha AMISOM General Diomid Ndegeya. Hase yeeshee afhayeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya gaashaanle sare Cali Xaashe Cabdinuur waxa isagoo la hadlayay galka baarista uu beeniyey inuu wax khilaafa ka dhexeeyo AMISOM iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Waxa uu sheegay inaanu jirin wax muran ah.
Maya anugu ma arko, mana ogi runtii khilaaf AMISOM iyo wasaaradda gaashaandhigga ka dhexeysa ma ogi, laakiin howlgalka ka jiray Shabeellada Dhexe waxaan qiyaasayaa in maaragtay ay AMISOM ka qayb qaateen weliba xilligii dambe oo mataqaanaa la weerarayey meesha la yihaahdo Xaaji Cali Fool Dheere iyo quraxmadooda iyo waare xilligii markii la weerarayey in mataqaanaa ay ka qayb qaateen. Ma ogi marka mataqaanaa wararkan kale oo wariyaal baa tiri meesha adinku aad ka hesheen, laakiin wax khilaaf aniga mataqaanaa oon aan ogahay ma jirto oo dhexdhexgalay howlahaas dhexgalay ma ogi.
Marka haba yaraatee waxaad leedahay wax xiisad ah ama xilif ah ama muran oo ka dhexeeya taliyaasha AMISOM iyo taliyaasha SNA ma jiro?
Ma jiro, mana ogi aniga, mana jiro, umalayn ma inuu jirana.
Haddaan dib ugu laabanno, waxay ahayd bay leeyihiin AMISOM inaan ka guurno Gololey, Buurane, Ceelbaraf iyo Miir Taqwas, ilaa haddana kamaanaan guurin. Taasi waa iyaga dhinacooda iyagaa saas dhahaya. Meelaha in laga guurana waxay noo sahli lahayd bay dhaheen inaanu helno ciidamo guurguura oo la shaqeeya ciidamada Soomaaliyeed, laakiin deegaanadaas lama wareegin. Marka su'aasha la isweydiin karo waxa weeyaan, ciidanka Soomaalidu maadaama kulankii Abriilna la yiri iyagu hoggaanka ha qabtaan hawlgallada, diyaar ma u yihiin furimahan hore saldhigyada ku yaalla inay kala wareegaan Amison?
Annagu ciidamada xoogga dalka Soomaaliya inta aad sheegtay way degan yihiin, Amisonna way degan tahay, waana laga howlgalaa oo ciidamada maaragtay ee Soomaaliya way ka howlgalaan. Laakiin ma taqaanaa annaka ama gaashaandhiga ama Amison meel ay tiri ma taqaanaa kaalay nagala wareega ama lagu heshiiyey in la yiraahdo bilmetelen dhowr aag ama dhowr saldhig oy fadhiyaan ha lagu wareejiyo ciidamada Soomaaliya ma ayna dhicin, mana jirto. Laakiin xilligii ay dhacdo oo ay dhacdo in la yiraahdo meel hebel iyo meel hebel way ka guureysaa Amison, diyaar bay u yihiin ciidamada madu in ay saldhigyadaas ay kala wareegaan.
Qoraalo ku salaysan murankan ayaa la sheegay inay isdhaafsadeen taliyaasha ciidamada Amison iyo SNA. Qoraaladaasi oo loo diray wakiilka gaarka ah ee Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya, Ambassador Francisco Madeira, dalka baaristu waxa uu helay warqad uu taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya kaga jawaabayey warqadu 4 July taliyaha Amison u qoray Ambassador Madeira, taasi oo uu kula socodsiinayay xiisadda ka dhalatay howlgalka shabeellada dhexe. Warqadda uu qoray taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sirreeye guuto Odawaa Yuusuf Raage waxa uu galka baaristu ka helay 2 ilo wareed oo kala duwan. Galka baaristu waxa uu warqaddan iyo tan uu qoray taliyaha ciidanka Amison hor dhigay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sirreeye guuto Odawaa Yuusuf Raage, waxaana ka codsaday inuu wareysi ka bixiyo. Taliyuhu waxa uu ku gacan sayray inuu wareysigaasi bixiyo. Sidoo kale taliyuhu ma beenin jiritaanka waraaqahaas. Taliye Odawaa Yuusuf Raage waxa uu ku sheegay warqadda uu qoray Ambassador Francisco Madeira in warqaddaasi uu soo qoray taliyaha ciidanka Amison aysan sawir saxa ka bixinaynin xaaladda, waxaana uu ku tilmaamay iskuday lagu diidayo laguna qarinayo guuldarooyinka ciidamada Burundi ee la dagaalanka Al-Shabaab. Sida uu ku sheegay qoraalkaasi, sirreeye guuto Odawaa Yuusuf Raage waxa uu ku eedeeyay ciidamada Burundi inay madadaaliyaan Al-Shabaab, isagoo yiri Al-Shabaab waxay saldhigyo ku leeyihiin meel 8-13 kilomitir u jirta saldhigyada ciidamada Burundi. Waxa uu sheegay inay si caajis ku jiro u waajahaan Al-Shabaab, ayna ka doorbidaan inay xeryahooda iska joogaan oo biyahana dhinaca hawada looga soo dhaamiyo magaalo u jirta 8 kilomitir halkii ay ka furi lahaayeen wadooyinka, sida uu ku sheegay qoraalkaasi. Waxa uu sirreeye guuto Odawaa Yuusuf Raage ku sheegay warqaddaasi inuu kala xiriiray Amison inay howlgal wadajir ah sameeyaan, balse ay Amison la yimaadeen cudurdaar ah inay ciidamo soo ururinayaan iyo tasiilaad inay u baahan yihiin. Waxa uu ku sheegay warqaddaasi in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku guuleysteen howlgalkaasi qaybta shanaad ee Amison la'aanteed. Ujeedooyinkii howlgalkana la gaaray iyadoo la dilay in ka badan 100 Al-Shabaab ah oo ay ku jiraan mintidiin ajaanib ah.
Galka baaristu waxa uu sidoo kale la xiriiray wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya, Ambassador Francisco Madeira, oo isla markaana ah madaxa howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya. Waxaa sidoo kale u gudbiyay Ambassador Madeira qoraaladii ay u kala direen labada taliye. Ilaa haatanna kama uusan soo jawaabin codsigii wareysiga ee aanu gudbiyey.
Sidoo kale galka baaristu waxa uu la xiriiray taliyaha ciidamada Amison General Diomede Ndegeya. Markii uu wareysiga ogolaadana waanu idiin soo gudbin doonaa. 12-kii bishii Juun ee aynu soo dhaafnayna, howlgalka ciidamada Amison waxay ciidamadooda kala baxeen magaalada Marigubay ee gobolka Shabeellada Hoose. Guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabdulqaadir Maxamed Nuur CD waxa uu VOA u sheegay in la filiyay in ciidamada Soomaalidu ay la wareegaan tuulada Marigubay. Tuuladaasi waxaa haatan ka taliya ururka Al-Shabaab. Guddoomiyaha oo xilligaasi la hadlayay VOA waxa uu sheegay sidan:
arrintaas waxaa la filayay in ciidamada Soomaaliya oo ay maxaasirada bedelaan ciidanka Amison mayna dhicin. Ciidankii dowladda federaalka ministriga maysan imaan salaliga marka Amison ay kusoo baxeen. Meeshii maxaasirada sida Al-Shabaab kolleytiba iyagoo maxaasirada oo saxan ayay yimaadeen hadda si toosan uma qabtan, laakiin saankoodu waa yidi si naloo sheegay.
Marka sidee bay ku dhacday inay ciidamada Amison iyo kuwa Soomaalida dhexdooda ka baxdo? Maxay isugu haleeyeen?
Arrintan ugu baaha ciidamada dowladda federaalka ama dowladda federaalku waxay sixiixday muddada laga joogo dhowr sano in ciidamada Amison macnaha meelaha ka baxdeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee militariga lagu wareejinayo waxay ka dhacdeen xaafirada afgooye dhowr bilood kahor yaasii ciidamada xoogga dalka Soomaaliya lagu wareejiyey Amison markay afgooyeysa guuleysa xafladiya lagu qabtay. Haddana waxay ka guureen dhowr bilood kahor mashallaay oo u dhexeysa meeshii la yidhaahdo Shalabood iyo Qoryooli halka Danaw am كبتلاس يغريل ينسو بحيسا ما شاء الله يتولو كتال غريل يجبتا أدو إلا 8 كيلومتر هل كاس عيدا حوك دلسو اللي نجيين عيدا بالكير اللي نجيين هل كاس شبابا محاضرة ديبو قصده وحبنا محاضرة دا سوعبتا غريل يمحاضرة دا يشلمبوز يمركبة محاضرة عقبضة يا خجرة وان نجار جسد الجيجان كيلو حوك دلسو صوماليات إلا يكد الجلان عمله وريغان ما يسمي معنا ما دام أبقي محاضرة يوك مثل إدراس صوانا يكلم ريغان إذا كعمسهم فانا مرقوبة يتعصى وقلوة إن شاء الله بس يحمد الله قبل هاي أنا يتبرك عبهان وكان الله يوحى عني دولد الفجر على الغرص يسجدني دولد كوفر قلبه إن هل كان إذا كلم ريغرا إن يتبق دوك وكهران تأرد بحصول المحاضرة ذا أين مرد المحاضرة دسك المحاضرة ذا وحيانا وقلتني أين تبو غصني فانا يمرك وايد عبي هذا
afayanka ciidanka xogta dalka Soomaaliya gaashaan la saaray Cali Xaashi Cabdinuur waxa uu sheegay in aan iyaga la socodsiin inay la wareegaan Marin Gubay ma laydin sheego ma laydin la wareegay
maya go'ogii aniga taas ma maya
adigu wax leedahay dalooba sheegin ama ma ogi sidaa sheegayso laakiin gudoomiyihii gobolka Shabeelada Hoose wuxuu leeyahay aniga joogay waxa la ahayd ciidamada insani ay yimaadaan marka xageebe wax iska qaban laayeen
horta gudoomiyaha saga xukuma gobolkaas oo gudoomiye ka gobolka Shabeelada Hoose laakiin kan military ahaan annaka ama ka nidaam ahaan Mari Gubay waxa Amisom waxaan isleeyahay qiyaasayda iyo aqoontayda waxaan isleeyahay waxa Mari Gubay ugu guureen xeel dagaal bay ugu guureen iyo war ay ku ay heleen in mataqaana meeshaas ay ka guuraan waxa ay mataqaana ayakaana ka guuray laakiin meel ciidan ka guurayo waxaan kuusha waa ku soo celinay su'aal ma aqaano waxay meesha wax ka jiraan Mari Gubay annaka ma nolo sheegin oo nolama dhihin kaalaya la wareega because marka ay la wareeg ay ka guurayeen already annaku waxaan ku jirnay iyo hoggaankanaga iyo kansaliganaga iyo qaliyahanaga kulli waxaan ku jirnay hawsha Shabeelada dhexe marka ay dhacday in lala wareego su'aashan laba jeer ba ugu soo celisay Arun Macruufow afgooye waxa ku yaalay saldhigga ugu weyn waa lala wareegay ciidamada lala wareegay marka beel lala wareegayna waa meel adduunyadu ay fiirinayso oo mataqaana warbaahinta oo dhan ay joogto afgooye waa kala wareegnay laakiin meel kale oo aan kala wareegnay oo Amisom Idrikaaley nagala wareega oo anagu aan ka baaqsanay ma jirto
shan wadan oo kala ah Ethiopia, Kenya, Uganda, Burundi iyo Djibouti ayaa ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya taliska Amisom iyo ciidamada Soomaaliduna waxay bishii Abriil ku heshiiyeen in ciidamada Soomaalidu ay hoggaanka u qabtaan hawlgallada marka la gaaro dabayaaqada sanadkan murankan ayaa la sheegay inuu dib u dhac ku noqon karo hawlgallada wadajirka ah iyo xil wareejinta mas'uuliyadaha amniga isla markaana ay ka faa'iideysan karaan ururka Al-Shabaab sida uu ku doodayo wasiirka hore amniga Soomaaliya Xildhibaan Cabdirasaaq Cumar Maxamed
waxaa moodaa in xiriirka ka dhaxeeyo labada iyo coordination ka dhaxeeya Amisom iyo ciidamada SNA Soomaalida inuusan wanaagsanayn saameynta ugu weyn waxa waaye in ay siisay fursad Al-Shabaab ay isku soo kabaan reorganization ama ay dib isugu soo abaabulaan yani meelo badan oo deegaano badan oo markaas nabad ahaa ama ay markaas base u ahayd Amisom ay ka baxeen la rabay in ciidamada Soomaaliyeed ay yimaadaan ay Al-Shabaab la wareegeen oo ka mid ah Shabeelaha dhexe iyo Galmudug labadaba
arrintaas marka wada shaqeyn la'aanta iyo doorkii Mareykanka gaar ahaan duqeymihii oo maqan ma kula tahay inay dhiirigelin u noqon karto Shabaab
absolutely waa sida sheegtay waa dhiirigelin weyn bay u tahay waa laba furun waxaa ka bilowday wada shaqeyn la'aan oo Amisom iyo SNA oo aan wada shaqeynin fursad weyn bay u tahay Al-Shabaab midda kale tan waxa waaye droneski iyo weerarradii lala beegsanaya Al-Shabaab oo ka dhanka ah Al-Shabaab oo ay wadeen Ameerikaanka mar haddii ay Ameerikaanka baxeen horta waa joogsadeen waxa u maraynaa January 19 inay ugu dambeysay ayaan isleeya waa sax marka waxay fursad weyn siisay Al-Shabaab
سمير جيت oo khabiir dhinaca amniga waxay galka baarista u sheegtay inaysan la yaab lahayn wada shaqeyn la'aanta taliska Amisom iyo taliska ciidanka Soomaalida waxay sheegtay inay ku kala shaqeynayaan laba saacadood oo kala duwan xawaaraha ciidamada xoog dalka Soomaaliya ay dalbanayaan maadaama ay haatan hoggaanka u qabteen howlgallada ma aha mid ay la saanqaadi karaan AMISOM sababtoo ah marxaladaha kala duwan ee uu maro ansixinta howlgalka AMISOM iyo sida howlgalkoodu u qaabaysan yahay ma dadajin karaan howlgalkan oo kale ayay u sheegtay galka baarista Samira Geed waxay ka digtay in arrimahan oo kale ay keeni karaan is-aamin darro ka dhexaysa laba hay'adood oo ay tahay inay wada shaqeeyaan ciidamada AMISOM waxay ka shaqeynayeen Soomaaliya tan iyo sannadkii 2007 waxayna ku guuleysteen inay ilaaliyaan dowladda Soomaaliya iyo xarumaha dowladda iyo inay magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya ka qabsadaan Al-Shabaab iyagoo iskaashi la sameynaya ciidamada Soomaalida
gudda qiimeynaha oo ka socda midowga Afrika ayaa dhowaan dhammaystiray warbixin ku saabsan mustaqbalka howlgalka AMISOM wixii ka dambeeya 2022-ka qiimeyntaasi waxay ku talinaysay in afar tala midkood la qaato marka ay noqoto mustaqbalka AMISOM ee wixii ka dambeeya sanadkan
afartaasi qodob oo kala ahaa in howlgalku uu noqdo mid wada jir ah oo ay wada yeeshaan midowga Afrika iyo qaramada midoobay iyo in dib u habeyn iyo dib u howlgelin lagu sameeyo ciidamada AMISOM ee xilligan jooga Soomaaliya iyo in Soomaaliya la keeno ciidamada heeganka ah ee wadamada bariga Afrika iyo in gebi ahaanba ciidamada AMISOM ay ka baxaan Soomaaliya AMISOM waxay sheegtay inay door bideyso qodobka ugu horeeya ee ah in howlgalku uu noqdo mid ay wadajir u yeeshaan midowga Afrika iyo qaramada midoobay dowladda Soomaaliya weli ma aysan sheegin wajiga ay doonayso inuu yeesho howlgalka AMISOM wixii ka dambeeya 2022-ka hase yeeshee waxay gebi ahaanba ku gacan seertay qiimeyntaasi ay sameeyeen guddiga ka socda midowga Afrika
aad buu mahadsanyahay Haaruun Macruuf oo nala socodsiinayay xubinta galka baarista haatana dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka dowladda Maraykanka iyo dalalka xulufada yihiin yasmiintii toddobaadkan dalka Shiinaha ku eegayay olole caalami ah oo basaasnimo oo dhinaca internetka ah Maraykanka dalalka xubnaha ka NATO kuwa midooda Yurub dalalka Britain Australia Japan New Zealand iyo Canada ayaa cambaareeyay falalkan basaasnimo iyadoo xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Anthony Blinkenna uu sheegay in falkaasi uu khatar weyn ku yahay dhaqaalaha iyo amniga qaranka ee Maraykanka isla xilligaas ayaa wasaaradda cadaaladda ee Maraykanka ay dacwad ku oogtay afar qof oo Shiinaha u dhashay hadaba eedahan basaasnimo ayaa waxaan ka wareystay Dr. Ismaaciil Bila Xasan oo baraka jaamacadaha St. Mary's iyo Metropolitan State University ee gobolka Minnesota
sidaad la socoto waxaa dhacay weerar lagu qaaday oo dhinaca internetka ah email serverka ay leedahay shirkadan Microsoft marka waxaana la ogaaday arintaas January oo sanadkan marka dowladda Maraykanka marka ay eegtid arintaas waxay ku eedeysay macnaha dowladda oo China ah lagu eedeeyay Maraykanka kaliya ma aha Maraykan iyo xulufadiisa sida Yurub iyo Canada iyo wadamadaas oo dhan oo xulufada la ah Maraykanka waxay arintan weerarka dhinaca internetka ay ku eedeeyeen China ayay ku eedeeyeen
dowladda Shiinaha maxay idu ka tiri arintan
dowladda Shiinaha eedo ay diiday ayada kama macnaha wax haba yaraatee annaga macnaha kama dambeynayay dhehen oo ayaga waa diideen marka laakiin dowladda Maraykanka ilaa hadda waxaa la xukumay afar qof oo jaadiisa ayaa la xukumay oo arintan lagu eedeynayo marka tallaabadaasna waa la sameeyey marka
waan gartay Dr. Ismaaciil marka sidee Maraykanka iyo dalalkan kale ay xulufada yihiin ee arintaasi ka cabanaya ay u horjoogsan karaan
midaan arintan hadda taagan oo weerarkan hadda taagan oo Maraykanka iyo xulufadiisaba ay ku eedeynayaan China ay ku eedeynayaan loolama dhaqmi kara sida midkii hore weerarkii hore ee internetka ruushka dowladda Maraykanka ay ku eedeysay oo xataa macnaha una qabateen la saaray saraakiil oo dowladda ah kan saas lama yeeli karo oo horta laba talaabo laba option aan meesha yaala in macnaha talaabo dhinaca siyaasadda ah in la qaado oo ah cunaqabateen in la saaro dadkii markaas lagu tuhunsanaa haday ahaan lahayn xataa macnaha saraakiil oo dowladda ah ama in xataa safiirada iyo wixii la ceeriyo ama maraykankii dagaalka oo dhinaca internet lagu ku qaado china waxaan cyber attackan ama weerarka dhinaca internetka ah wuxuu bedelay dagaalkii qaboobaa marka waxaan wax dhammaanay ma aha waa wax sii socon doona mar walba qaarna waa socdaan already hadda aan wada hadlayn waxaa laga yaabaa inay socdaan oo waqti dambe la ogaan doono marka waa arkayna kulley waxa lagu dhaqaaqo laakiin ma filaayo in cunaqabateen ama in safiiro la kala eeriyo inaysan dhicin.
Waan gartay waxaan xusanaa in madaxweynaha Maraykanka Joe Biden iyo ka ruushka Vladimir Putin ay ku kulmeen dalka Switzerland muddo hadda ka hor aan sausi fogeyn waxyaabay ka wada hadlayeen waxaa ka mid ah weerarada dhinaca internetka ruushka uu kusoo qaado la sheegay dhinaca dalka Maraykanka arrintaas waxay iska bedeleen wadahadalkii labada hogaamiye kadib.
Ha, wadahadalka saa sheegtay u dhexeeyey Biden iyo Putin badanaa xoog wuxuu saarayay weerarka internetka iyo laba nin oo Maraykan ah oo meesha isku xiran iyo siyaasiyiinta oo ruushka xoogaha si xun ula dhaqdo. Laakiin muhiimadda ugu weyn waxay ahayd weerarka uga imaanayay dowladda Maraykanka dhinaca ruushka marka waxaa la ogaaday koox macnaha saldhigooda uu yahay ruushka oo mar walba weerar kusoo qaadayay dowladda Maraykanka a la ogaaday marka taas ay si qoto dheer ay uga wada hadleen waayna isla garteen in ugu yaraan arrintaas laga wada shaqeeyo oo dadkaas macnaha bal dowladda ruushka ay dabagasho.
Dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta ku soo qaadanay. Dalka Maraykanka iyo dalalka xulufada yihiin oo Shiinaha ku eedeeyey inuu basaas taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan idinka tegayaa sidaas iyo ciid wanaagsan.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijka Amuuraha Maraykanka. Kalab wanaagsan dhegeystayaal, ciid wanaagsan ayaanu idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Hale marka horese warkii dunida iyo Sahra Cabdi Axmed.
Dowladda Britain ayaa sheegtay maanta oo talaada ah in ay si joogto ah u geyn doonto laba markab oo ah kuwa dagaalka biyaha qaaradda Asia kadib markii markabka xambaara diyaaradaha ee Queen Elizabeth iyo sidoo kaleeto maraakiib kale oo galbinaya u shiraacdaan dalkaasi Japan bisha September ay soo socoto iyadoo ay sii mari doonaan badweynta Shiinaha oo xisaaltanka kala dhexeeya Maraykanka iyo Japan. Qorshahan ayaa loo sameynayaa booqashada weyn ee markabkaasi waxa ayna timid xilli London ay kordhinayso xiriirkeeda amni ee ay la leedahay Tokyo halkaas oo walaaca ku aadan Tokyo sida ay sheegtay hanka Shiinaha ay ku doonayso inay gobolka gacanteeda kusoo geliso xataa Taiwan ay ka jirto. Wasiirka difaaca ee Britain Ben Wallace oo barbarkiisa uu joogo wasiirka difaaca ee Tokyo ayaa isna sheegay in Britain ay si toos ah ugu qoondeysay labadan markab in ay gobolka u dirto dhammaadka sanadkan. Safaaradda Britain ee Tokyo ayaa waxa ay ka gaabsatay inay si degdeg ah uga jawaabto su'aasha ah markabkan halka uu ka howlgeli doono gaar ahaan marka uu tago qaaradaasi Asia. Laba nin oo ku hubeysan mindi ayaa waxa ay weerar ku qaadeen madaxweynaha ku meel gaarka ee dalka Mali Assimi Goïta talaadada maanta ta ah asaga oo ku sugan masaajid ku yaalo Bamako sida uu warinayo wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee AFP oo gobjoog u ah dhacdadaasi. Weerarkaasi ayaa ka dhacay masaajid uu ka socday tukashada salaadda Ciidul Adxaaga. Goïta ayaa lagala cararay goobta sida uu sheegay wariyahaasi waxaana uu sheegay inaysan jirin wax cadeynaya in dhaawac uu soo gaaray in kale. Wasiirka difaaca ee dalkaasi Mali Mamadou Kone ayaa wuxuu u sheegay wakaaladda wararka AFP in ninkaasi watay tuurida uu isku dayay inuu dilo madaxweynaha laakiinse markiiba asaga la qabtay. Masaajidka weerarka uu ka dhacay maamulkiisa waxay sheegeen in ninka weerarkaasi geystay uu u dan lahaa madaxweynaha laakiinse uu dhaawacay qof kaleeto. Wakaaladda wararka AFP ayaa sidoo kale ta sheegtay inaysan awoodin inay xaqiijiso arrimahaasi run ahaanshiyahooda. Dalka Mali waxaa uu la hardamayaa kooxaha Islaamiyiinta ee qalalaasaha ka wado, waxaana dalkaasi uu ka soo muuqday dhibaatooyinkaasi xajirka iyo kooxahaasi dagaalada geysanaya sanadkii 2012, waxaana wixii intaasi ka dambeeyey ay ku sii fidayeen dhulka Burkina Faso iyo Mali iyo sidoo kale Niger kooxahaasi. Bushra Shah oo 30 sano jira una dhalatay dalka Pakistan ayaa sheegtay in riyadeeda uu rumowday ka gadaal markii la qaaday sharciyadii xajka ku gadaanaa dumarka inay raacaan rag qaraabo la ah oo ayaga wado. Wasiirka xajka ayaa si rasmi ah u sheegay in dumarka noocyadooda kala gedisan da ahaan marka ay timaado xajka haddii ay imaanayaan aysan la soconin ragga eheladooda ee xaramka gudan karaan iyaga waajibaadkooda. Go'aankan ayaa qayb ka ah isku day uu ku doonayo hogaamiyaha boqortooyada Maxamed bin Salmaan in uu dib u habeyn ugu sameeyo shuruucdii hore u yaalay dalkaasi Sacuudi Arabiya, kaasi oo bedelaya sawirkii boqortooyada sidoo kale tan furfuraya dhaqaalaha dalkaasi. Tani intii xukunka uu qabtay Maxamed bin Salmaan waxaa haweenka loo ogolaaday inay wadi karaan gaadiidka ayna banaanka u safri karaan iyadoo aysan wadinin wax maxram ah. Waxaa sidoo kale ta sheegtay inay u ahayd riyo u rumowday Shah oo iyada u warramaysa wakaaladda wararka AFP, waxayna sheegtay in gurigeeda uu ku yaalla Jidda aysan horey uga bixi karin halkaasi oo ah magaalada ay ku sugan yihiin dadka ugu badan ee Sacuudiyiinta reer galbeedka ah. Xajka ayaa ka mid a 5 tiira Islaamka ee qofka marka uu gudanayo laga rabo in uu guto ugu yaraan sanadkiiba hal mar oo noloshiisa ka mid ah haddii uu awoodi karo.
Haatana dhegaystayaal, aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
dhegeystayaal idaacaddeedii galabnimo oo idinla socodsiinayeen cabdixakiin maxamuud shiruuc iyo aniga waa sahre ciidla nuur waa nagaynta. Tan iyo kulantideenna dambe haddii allaha wadali ogolaado waxaanu idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo, ciid wanaagsan iyo caafimaadsan.
What a reason they have.
I'm going to go to the hospital.